Klukkan átta og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Nýr farmur af flugvél eldsneyti væntanlegur til landsins á næstu dögum en eins og greint var frá í morgunblaðinu gær uppfyllti farmur af flugvél eldsneyti frá olíubirginu Vítól ekki gæðakröfur. Vítól aðal eldsneytisbirgir Íslandir í Keflavík. Ástís Ír Pétursdóttir forstöðumaður samskipta hjá Íslandir segir að umrætt eldsneyti hafi ekki verið sett á vélar Íslandir í Keflavík. Orkufyrirtækin hafa selt svokölluð aflátsbréf fyrir milljarðartugi og einni hefur ríkissjóðu gert svo og hafa þær tekjur runnið í ríkissjóð. Þetta segir Guðlaugur Þór Þórðarson fyrrverandi umhverfis orku og loftslagsráðherra í samtali við Morgunblaði. Fram hefur komið það mat núverandi ráðherra málaflokksins Jóhanns Páls Jóhannssonar að svo kunni að fara að Ísland muni þurfa að kaupa loftslagsheimildir fyrir alltaf 11 milljarða. Guðlaugur Þór telur að loftslagsmarkmið náist árið 2030 eins og stemt hafi verið að. Heiðar Guðjónsson, hagfræðingur og fjárfestir, segist ekki sjá tilgangin í því að stofna ríkisolíufyrirtæki. Miðflokkurinn hefur lagt fram þingsályktun og tillögu að hefja á ný leitað olíu og gasi á drekasvæðinu svokallaða og að stofna verði ríkisolíufyrirtæki til að tryggja að afraksturinn renni til þjóðarinnar. Heiðar bendir á að í leifunum sem hafa verið boðin út þá tekur Íslenska ríkið helmingin af öllum rekstrar hagnaði án þess að leggja út neitt fjármagn. Nánar þetta í morgunblaðinu. Og lögreglan hafði afskipta manni sem skemmti lögreglubifrið með því að slá tösku sinni í vélahlíf hennar og máli til rannsóknar. Þá var tilkynnt líkamsárás í hverfi 108 og máli til rannsóknar. Þetta meðal þess sem kemur fram í dagbók lögreglunar og höfuðborgarsvæðinu vegna verkefna hennar frá klukkan 17 í gær til klukkan 5 í morgun en alls voru 54 mál skráð í kerfin og umræddu tímabili og gista tveir í fangageymslu lögreglunar. Og þá að íþróttum tveir leikir fóru fram í gær í bestu deild karla í knattspyrnu Breiðablik og IBVF gerðu 1-1 jafntefli í Kópavogi og IA vann Afturöldingu 3-1 á Akranesi. Nú hefur deildinni verið skipt í tvennt í efri hluta það sem eru 6 lið og neðri hluta það sem einnig eru 6 lið og 5 umferða úrslitakeppni hefst á næsta sunnudag. Þessu næsta veðrinu norðaustan og austan 3-10 metrar á sekundu og en norðaustan 8-15 norðvestan til víða dálitlar skúrir en lengst af þurrtum landi suðvestan vert framan af degi í dag og hiti í dag 5-14 stig mildast á suðvesturlandi. Þetta var allt í björnuminn og fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is k100 og mokka appinu fréttir eru næst klukkan 9.